Tämä esitys, niin kuin varmasti jo tiesittekin, koskee ASP.NET Corea. Ja tässä on alaotsikkona ollut tämmöinen aika suurieleinen web-kehityksen jälleensyntymä. Ennen kuin mennään yhtään pidemmälle, niin otetaan hypekerroita pikkusen alaspäin. Puhutaan sentään vain .NET-web-kehityksen jälleensyntymästä, ei koko maailmasta. Mun nimi on Lauri Kotilainen. Mä työskentelen Offbeat Solutionsissa. Tuossa on pari paikkaa, mistä mut saa kiinni eri tavoilla. Ja mä oon kertomassa tästä jutusta täällä sen takia, että me ollaan tehty firmana pari tuotantoon mennyttä ASP.NET Core-projektia. Ja me pidettiin tuossa kolmisen viikkoa sitten porukalla semmoinen päivän mittainen ASP.NET Core-seminaari. Tämä esitys tulee olemaan sisällöltään aika pitkälti semmoinen läpijuoksu sen seminaarin aiheista. Yhtä pitkälle tai siis syvälle detaljeihin ei tietenkään tässä ajassa ehditä menemään, mutta toivottavasti saatte kuitenkin kohtalaisen hyvän yleiskuvan siitä, että mistä on kysymys. Agendasta pikkusen. Mä ensin vähän johdattelen tähän aiheeseen, että missä me nyt ollaan, miten tähän ollaan tultu. Puhutaan siitä niin, että minkälaisia muutoksia on luvassa, jos on tottunut tekemään .NET web-kehitystä aikaisemmin. Tai siis miksi asiat muuttuu. Vähän sitä taustatusta. Ja sen jälkeen puhutaan, että miten ne muuttuu. Tuollaisessa kiertueessa tulee ensin muutama havainto siitä, niin, että miten ASP.NET MVC:tä tehdään Core-maailmassa. Sen jälkeen vähän huomiota frontend-työkaluille, joista sitten myöhemmin Lennart Kunda tulee kertomaan vähän enemmän. Pari sanaa siitä, miten tuo ASP.NET Core-saittien hostaus menee, miten se eroaa nykymallista. Ja jos aika sallii, niin mä saatan vielä polkaista tuollaisen Core-projektin tuossa 0-100. Se menee vähän sen mukaan, että kuinka nopeasti mä päätän tässä ruveta räppäämään. Eli aloitellaan varsinaista asiaa. Jos olitte tuossa edellisessä esityksessä mukana, niin kuulitte jo pikkusen ASP.NET Coresta, mistä siinä on kysymys. Mennään vähän syvemmälle siihen. Ensinnäkin tähän se alkoi lempinimellä Project K, ja sen jälkeen kun sitä ruvettiin kuulemaan julkisesti, niin ruvettiin puhumaan niin sanotusti ASP.NET VNextistä. Ja niin kuin tuossa nyt on yritetty tuoda esiin sitä, niin tämä VNextähän oli todella harhaanjohtava juttu. Eli kyse ei missään tapauksessa ole oikeasti ASP.NET 5, joka sen implikoisi sitä niin, että tässä on jotain enemmän kuin ASP.NET 4.6 esimerkiksi on, ja se ei pidä paikkaansa. Tässä on jotain enemmän, jotain vähemmän, mutta asiat on kovasti erilaisia. Ei pidä ajatella vanhan jatkumana, koska vanha ASP.NET ei ole häipymässä minnekään. Sillä voi tulevaisuudessakin kehittää ihan hyvin. Ainakin siis niin paljon kuin me nyt osataan sitä asiaa ennustaa. Microsofthan sen varsinaisen totuuden tietää tietenkin. Pikkusen tästä kontekstia sille, niin että missä vaiheessa kehitystään tämä alusta on. Viime vuonna, alkuvuodesta, kohan se nyt oli puhetta siitä, että Visual Studio 2015 mukana tulisi ihan valmis versio ASP.NET Coresta. No silloin se kulki tosiaan vielä nimellä ASP.NET VNext. Ja sen jälkeen se tarina pikkusen muuttui. Et Visual Studio 2015 RTMS tulisi RC-versio, mutta siinä tulisi Go Live-lisenssi kuitenkin, eli siis Microsoft tukee sen tuotantokäyttöön. Ei mennyt kauankaan, kun saatiin tieto siitä, että se ei pidä alkuunkaan paikkaansa, vaan se 2015 mukana tullut versio ASP.NET Coresta, siinä ei ole Go Live-lisenssiä, eli se ei ole tuettua. Jotkut hullut lähti sillä silti tuotantoon, mutta se on sitten toinen tarina. Jonkunnäköisiä aikatauluja, mitä tässä nyt on heitelty. Tässä nyt RC1, en muista pitikö toi paikkansa, suunnilleen tuohon beta-8 asti toi kyllä piti paikkansa. Mutta 1.0 oli puhetta, että Q1 2016, no 1.0 ei ole kauheasti vielä näkynyt, ja Q1 taisi tuossa vähän niin kuin mennä. Sitten ruvettiin tällaisia selitysblogipostauksia kirjoittamaan Microsoftin suunnalta, että mitä sille nyt tapahtui. No, tilannehan on siis semmoinen, että tämä tuotteen uudelleen nimeäminen aiheutti ihan hirveästi hässäkkää. Puhuttiin tosiaan vielä ASP.NET 5. Silloin kun me oltiin järjestämässä sitä meidän seminaaria, niin me rekisteröitiin ASP.NET 5.fi. Ja seuraavana päivänä, kun se oli rekisteröity, niin kuultiin, että ahaa, se onkin sitten ASP.NET Core. No ei muuta kuin rekisteröimme uutta domainia sitten. Mutta sillä on sellaisia seurauksia tosiaan, että kaikkien ASP.NET Coreen liittyviä luokkakirjastojen nimiavaruudet muuttuu ja näin päin pois. Se rikkoo hirveästi asioita. Ja siinä kohtaa ilmeisesti sitten tämä tiimi totesi, että ei tässä nyt oikeastaan kannata lupailla yhtään sen enempää niin kuin mitään kauhean nopeata releaseä. Et yritetään tehdä niin kuin asiat valmiiksi silloin, kun ne on valmiita. Tulee mieleen tämmöinen klassinen sitaatti Douglas Adamsilta. Deadlineit on tosi kivoja, kun ne humistaa ohi. No, se siitä. miten me ollaan päädytty tällaiseen tilanteeseen, että me ei vieläkään tiedetä, koska se tulee ulos. Mutta ruvetaan puhumaan vähän siitä, niin että mikä juttu tässä oli, minkä takia koko maailman ollaan pistämässä uusiksi. Ja se tosiaan ollaan, se ainakin kohta aukenee, jos ei vielä ole tullut ilmi. Eli kun puhutaan Aspnet 4, niin meillähän on se lähtötilanne niin, että meillä on niin kuin Windows-palvelimet. Sen jälkeen meillä on sen päällä .NET Framework. Siellä on tällaisia erinäköisiä komponentteja, ja sitten tuohon nyt on valikoitu System Web, MS Corlib, pari muuta. Ja se tosiaan .NET Frameworkissa on semmoinen niin kuin pieni haaste, että se on mistähän versiosta asti, mutta useamman releasin ajan ollut kuitenkin virallisesti niin sanotusti Windowsin komponentti, eli sen päivitysväli tällaisissa major releaseissä on täysin naimisissa siihen, että kuinka usein Windowsista tulee uusia versioita. Sen lisäksi tosiaan se on sellainen asia, jonka asennus vaatii ylläpitäjän oikeudet, mikä on vähän hankalaa. No tämän .NET Frameworkin päälle on sitten erilaisia web-sovelluskehikoita. Näistä Web API, Signaler, MVC, Web Formsinkin voisi mainita tuossa, jos joku haluaa siitä muistella sitä. Minä ainakaan en. Ja näitä nyt sitten ollaan tuosta pois lukien tuo Web Forms, niin suunnilleen Aspnet MVC 3 eteenpäin näitä on jaettu sitten Nuget-paketteina. Eli näissä on sitten pikkusen tiiviimpi päivitysväli. Ei aina tarvinnut odottaa, että se alusta uudistuu. Ja kaiken tämän päällä sitten istuu nämä omat sovellukset. No, tätä voi tarkastella vähän toisestakin näkökulmasta. Eli tuossa niin kuin sivun alalaidassa näkyy suunnilleen se, että missä menee niin kuin varsinaisen .NET Frameworkin raja. Siellä tuo System Web, luultavasti kaikille .NET Web-kehittäjille tuttu. Sieltä asustaa kaiken näköisiä tällaisia yleiskäyttöisiä palveluita, mitä ollaan totuttu käyttämään meidän sovellusten pohjana. Ja sen päällä sitten tosiaan istuu MVC-5, Web API 2, tai mitkä versiot niistä nyt kulloinkin, mutta noin nyt oli ne viimeisimmät. No sitten tässä on vähän sellainen hassu tilanne, kun tarkastelee MVC-5 ja Web API 2 rinnakkain. Että molemmissa on kontrollereita, molemmissa on actioneita, filtreitä, modelbindausta, dependency-injektiota, mutta jos olette joskus yrittäneet tehdä esimerkiksi modelbinderia tai jonkinnäköistä filtteriä sekä Web API 2 että MVC-5, niin olette ehkä joutunut toteamaan sen, että vaikka ne on nimellisesti samoja asioita, niin ne on itse asiassa aivan eri luokkia. Ja tämä johtuu siitä, että itse asiassa Web API 2 ei oikeasti istu tuon System Webin päällä. Siihen kohta uudestaan. Sen lisäksi MVC-5 on sitten tällaisia asioita, mitä Web API 2 ei ole. Razoria, HTML-helppereitä ja näin päin pois. Ja tosiaan tuosta Web API 2 ja System Webin liitoksesta, että tyypillisesti kun tehdään Web API-sovellus, niin se kyllä istuu System Webin päällä. Ja näin, mutta se ei ole pakollinen asia, sitä voi siis ajaa myös ilman sitä. No palaan hetken päästä siihen, että miksi mä nyt koko ajan jauhan tästä System Webistä, mutta se on ihan periaatteessa kuitenkin kiinnostava asia, eikä pelkkä kuriositeetti. Sitten on tosiaan tällaisia asioita kuin Web Pages, Signaler, Web Hooks, jotka nyt ei varsinaisesti istu tähän kuvaan kauhean hyvin. Osa niistä tulee olemaan korella, osa ei ainakaan vielä ole. Nyt siitä System Webistä. Miksi se on niin iso asia, että MVC-5 istuu System Webin päällä? No, se on tosiaan .NET Frameworkin osa, ja mä mainitsin tuossa jo ainakin yhden syyn, minkä takia se on vähän kehno juttu. Sen päivitysväli on tosiaan sitten aika pitkä, eli jos siitä sattuu löytymään jotain bugeja, niin niitä korjauksia saa sitten hetken verran odotella. Sisältää ihan hirveän paljon toiminnallisuuksia, ja se on aika hankala ottaa vain silleen osittain käyttöön. Se, että sulla on System Web sun sovelluksessa mukana, vaikuttaa aika merkittävästi siihen muistinkulutukseen. Se, olisiko se ollut silleen niin, että se on niin kuin pitkästi toista 100 megaa, ellei yli 200 megaa, mitä tämmöinen serveriprosessi sisältää, kun se lataa kaikki nämä tällaiset asiat. Ja tämä on silleen niin kuin yhden pyynnön käsittely. Ja koska se on semmoinen iso massiivinen monoliitti, niin sitä nyt ei ole hirveän hyvin suorituskyky tuunattukaan. Se on alun perin tehty webformsia varten, ja täällä on semmoisia hauskoja implikaatioita, että vaikka sulla on puhtaasti MVC-sovellus, niin jokaisessa pyynnössä se kuitenkin aina vähän touhuaa webforms-spesifisiä asioita siltä varalta, että sä haluaisitkin yhtäkkiä nykästä sen webformsin sinne messiin. Ja se on tiukasti naimisissa EASYn kanssa. No Windows-kehittäjänä sen ei tietysti kuulosta kauhean pahalta, mutta me eletään sellaisessa maailmassa, missä kaikki ei ole enää Windows-kehittäjiä, joten se, että niin kun koko platta on naimisissa yhden palvelimen kanssa, niin sekään ei ole kauhean kiva homma. No, käyttöjärjestelmän rajoittuneisuus tulikin mainittua, frameworkin päivityksen hitaus, suorituskyky. Nämä on tässä näitä ihan niin kuin ilmeisiä pointteja sitä, miksi me halutaan, että asia kehittyy tästä eteenpäin. No sitten avoimet työkalut, ne ei suinkaan ole huono asia, vaan hyvä asia. Microsoft Skenessä on hirveän pitkään ollut semmoinen juttu, että Visual Studiossa tulee out of the box aika lailla kaikki. Ja vähän myöhemmin pikkusen enemmän detaljia siitä, mutta yleisesti ottaen voisi pitää vähän huonona ideana, että kaikki tavallaan sun niin kuin kehitystyökalut tulee samasta paketista, koska siinäkin on se, että eihän Visual Studio katuu joka vuosi uutta versiota. Sitten kun sä tarvit siihen jotain, niin sit sen pitää niin kuin päivittää se koko häköstin. Tai sitten pitää toivoa, että joku kehittää siihen extensionin tai tälleen. Mutta se, että kaikki on siinä yhdessä graafisessa työkalussa, niin se jossain määrin rajoittaa sitä, että minkälaisia asioita kykenee tekemään. No sitten oli vielä tämä .NET Core, josta oli tuommoinen ansiokas 40 minuutin rutistus tuossa just hetkeä aikaisemmin. Eli siis .NET Core, tämä uusi ajoalusta, sille se on niinku toiminut motivaattorina siinä myöskin, että saadaan niinku, kun .NET Core on cross-platformi, kun saadaan .NET Coren päälle tämä uusi aspekti, siitä saadaan kaiken näköisiä pieniä hyötyjä. .NET Coresta muutama sana, mä en siitä rupea mitään kokonaista esitelmää pitämään tässä näin, mutta siis se on tästä full frameworkista erillinen, siinä on oma framework class library, oma runtime, myöskin oma työkalusto. Ja se on lähes täysin Nuget-paketteinen jaeltava juttu. Se lähes on suluissa sen takia, että lopullinen story siitä, että mikä osuus siitä tulee olemaan Nugettina jaettu ja mikä ei ole tässä vaiheessa ihan täysin selvää. Mutta varmasti V1.0 tiedetään enemmän. Mutta ajatus on kuitenkin ollut ainakin jossain vaiheessa se, että sitä varsinaista runtimeakaan ei tarvitse asentaa etukäteen. Sä voit määritellä sen projektiin. Käytetään tätä versiota runtimeista ja asennuksen yhteydessä se pullautetaan softan mukana. No, se on open source. GitHubista pystyy katsomaan sen kehitystä. Kaikkia varmasti kiinnostaa tutustua runtimein sielun elämään. Mutta tässä on, niin tämä on mainitsemisen arvoinen pointti sen takia, että jos on ikinä törmännyt sellaiseen tilanteeseen, että yrittää selvittää, miten joku tietty asia toimii, ja sitten pitäisi ruveta lataamaan jotain referenssisourceja ja miettimään niin debukkausasioita. .NET Core ja ASP.NET Core on sellainen yhdistelmä, missä voi ottaa jopa tuosta runtimeista lähdekoodipaketit ja alkaa debukkaamaan niitä. Et jos ihan oikeasti tulee sellainen tilanne, että ei yhtään ymmärrä, mitä tapahtuu, niin on huomattavan paljon helpompaa selvittää, mistä on kyse. Plus, että siinä on se bonus, että voi jopa itse korjata sen bugin, pull requestia vain ennen. No se on tosiaan monella ajoalustalla pyörivä asia. Se tuossa nyt nämä yleisimmin mainitut. Käytännössä sitä luukutetaan nyt lähinnä tuon Linux ja OSX-tuen takia. En tiedä ketään, joka olisi kovin innoissaan sitä, että sen saa FreeBSDlle. Sitten siirrytään tuohon ASP.NET Coreen. Tuossa oli aikaisemmin tuo rinnakkaistettu kuva tuosta MVC5 ja WebAPI 2. Nyt tuo harmaa osa on sellaista, mikä ikään kuin jää pois. Ja oranssi osuus kertoo sitä niin, että nyt ollaan niin yhdistetty asioita. Eli nyt siis ASP.NET Corella kehittäessä, niin MVC:llä ja WebAPilla on yhtenäinen ohjelmointimalli, mikä tarkoittaa sitä, että jos te teette sen modelbinderin tai actionfilterin tai minkä ikinä, niin se tulee käyttöön niissä molemmissa. Itse asiassa niissä ei ole myöskään erillisiä controller-luokkia, vaan voitte tehdä silleen niin, että teillä on MVC-controlleri, joka yhdessä actionissa palauttaa jotain käyttäjälle näkyvää HTML, jonka toinen actioni on puhtaasti webapia. En tiedä, haluatteko tehdä niin, mutta niin voi tehdä nykyään. Ja se tosiaan se on huomattavan hyvä asia, että se ohjelmointimalli on yhtenäistynyt. Joitain asioita, mitä ei ole ASP.NET Coressa vielä. Näitä on tulossa RTM:n jälkeen. ASP.NET Web Pages, en tiedä. Käsi ylös, jos tiedätte, mikä on ASP.NET Web Pages. En huomaa yhtään kättä, voi olla, että joku nosti, mutta riittävän pieni prosentti, niin että se on marginaalissa. ASP.NET Web Pages on siis käytännössä semmoinen Web Matrix tämmöisellä vähän lelumaisella työkalulla, tämmöistä niin kuin PHP-tyylistä kehitystä siinä. Siis tehdään Razor-sivuja ja koodi tyylikkäästi sinne sivujen sekaan ja näin päin pois. Mutta Web Pages sellaisenaan ei tule olemaan tuettu vielä RTM-versiossa, ainakaan sen tiedon mukaan, mikä mulla viimeksi on. Signaleria ei ole vielä RTM:ssä ja webhooksia ei ole toteutettu RTM:ssä. Miltä tämä maailma näyttää? No, tämä nyt näyttää siltä niin, että kun on käyttöjärjestelmä, joka nyt voi tässä Coren tapauksessa olla, .NET Coren tapauksessa olla, siis Windows, OSX, Linux, FreeBSD, niin ja tuolla pinon päällimmäisenä asustaa ASP.NET Core, niin meillä voi olla siinä jonkinnäköinen webbipalvelin, siinä sitten sovelluspalvelin, sen takana ja sen takana sitten asustaa tämä .NET Core runtime. Eli tämä on nyt tämä uusi cross-platform-tarina. Mutta sitten, ja sitten framework class library vielä. Sitten tästä on, tätä voi katsoa myös toisella tavalla. ASP.NET Core ja .NET Core ei ole keskenään naimisissa. Eli on vielä myöskin se vaihtoehto, että ajaa full frameworkilla. Ja sen jälkeen siinä siis se vähentää tietysti noita palvelinvaihtoehtoja, se on sitten aina ISin takana. Ja se pyörii ainoastaan Windowsilla. .NET Corella, siinä on paljon samaa, mutta siinä on myös paljon erilaista. Eli semmoisia juttuja, mitä on ja ei ole. No WCF on semmoinen asia, niin että palvelinpuolen WCF ei ole .NET Corelle. Olen siinä käsityksessä, ei ole tulossakaan, mutta voin olla väärässä siinä. Eli siis, jos te tarvitte WCF-palveluita, niin ne tehdään full frameworkilla edelleen. WCF-klientteja on tulossa, ei ole vielä valmista. Tulee erillisenä pakettina sitten joskus. Entity Framework 6 ja sitä vanhemmat versiot ei ole tuettuja Corella, mutta sitten on erikseen EF Core. EF Core on vähän niin kuin semmoinen ground up rewrite, näyttää kovasti Entity Frameworkilta, mutta sieltä puuttuu kaiken näköisiä tällaisia model designereita sun muita, mennään kaikki code first. Ei osata lazy loadingia ainakaan tässä vaiheessa, sen tyyppisiä juttuja. No sitten mitä tosiaan ei ole, niin tuossa muutama tuommoinen nimiavaruus, mitä ainakin viime tiedon mukaan ei ollut olemassa. Ja korostettuna tuossa nyt tuo system drawing, mikä on aika monelle aiheuttanut piinaa. Jos haluatte tehdä palvelinpään esimerkiksi kuvien uudelleen, uudelleen koostamista, resize. Hyvä, kun en saa suomeakaan puhua. Jos haluatte siis muuttaa kuvien kokoa palvelimella, niin sitä varten täytyy keksiä joku muu ratkaisu, system drawingia ei ole saatavilla. Ja itse asiassa tuohon ei tällä hetkellä ole mitään hyvää ratkaisua vielä. Erinäisiä projekteja on, jos sellaista ollaan kehittämässä, mutta ne on kaikki enemmän tai vähemmän vaiheessa. Ja sellaisia juttuja, mitä löytyy, niin collections.io, linkki. Nämä tällaiset perusvälineet, millä nyt kaikkia rakennetaan. Muutamia sellaisia poimintoja siitä, niin että mitä on niin kohtalaisen yleisesti käytettyjä kirjastoja, niin että toimiiko ne Corella vai ei toimi. Hibernate ei toimi, Elma ei toimi, Fluent Migrator ei toimi. Niiden käytöyleisyys nyt on tietysti vähän semmoinen, että sitä voidaan olla montaa mieltä, mutta ne on ainakin niin meillä historiallisesti semmoisia, mitä ollaan käytetty monessa projektissa. Niitä nyt ei ole siis saatavilla. New Relicille ei ole vielä, mutta on tulossa. Glimpsestä on tulossa. Reaganista myöskin. Mokiusta on, tämä on mokkauskirjasto, jota Microsoft käyttää itse sisäisesti, mutta se varsinainen projekti ei ole vielä niiden muutoksia ottanut sisään. Ei ole käytettävissä. Anunit ei toimi, mutta on aikeissa toimia. Ja REST Sharp myöskin, tämä on ehkä semmoinen kun kohtalaisen big deal ainakin meidän käytössä. No sitten sellaisia, mitä on. Automapper, Autofuck, JSONNet, XUnit, SQLite. Tämä ei tosiaan ole niin kuin lähelläkään kattavaa listaa, mutta ihan vaan, että jonkinnäköisen käsityksen siitä, että miten nämä asettuu. Azure-palveluista. Valmiita client-kirjastoja on aika vähän sellaisia, jotka toimii .NET Corella. Osa toimii niin kuin Blob Storage, mutta sitten taas osa ei. Esimerkiksi ServiceBus vaatii WCF-klienttituen, joten sille ei ole .NET Core-klienttia. Dokumentti EB:ssä oli, no en tiedä mikä siinä se on syy, se ei vaikuta sellaiselta, että sen pitäisi vaatia, mutta ja toki sitten, jos on jonkinnäköinen HTTP-klientti käytettävissä, niin melkein kaikkiin Azure-palveluihin on kyllä REST-apit, että niitä voi sitten käyttää vaikka PHP:llä, jos joku sitä haluaa käyttää. Mutta siis se tarkoittaa myös sitä, niin että .NET Corellakin on tehtävissä. En tunne kyllä ketään, joka olisi niin hullu, että tuohon tyhän lähtisi. Tämmöinen väliyhteenveto .NET Coresta. Eli tosiaan nugettina jaettava, jossain määrin rajoitettu, cross-platformi. Ja tosiaan Nuget-paketeista, joita maailmalla on noin niin kuin yleisemmin, niin niistä vain osa toimii. Ja tässä päästäänkin semmoiseen mielenkiintoiseen juttuun, että mistä sitä sitten tietää, että toimiiko ne vai ei. Jos menee Nuget-orgista katsomaan niitä paketteja, niin niissä yleensä on erikseen lueteltu, että jos joku tämmöinen .NET Core Target Framework Moniker on tuettuna siinä, jos sitä ei näy, niin silloin se luultavasti ei toimi. Lisäpisteitä siitä, niin että Nuget.orgin haku ei tue sillä filtteröintiä, eli sieltä ei ole mitään helppoa ohjelmallista tapaa saada, että anna mulle vain ne paketit, jotka tukee tätä frameworkia, jota mä haluan käyttää. Maailma on siltä osin jossain määrin kesken. No sitten taas tämä niin kuin full framework, joka on isokokoinen, esiasennettava asia. Siellä on kaikki vanhat tutut ominaisuudet käytettävissä, mutta se on Windows only. mutta aika lailla kaikki nuget-paketit sitten skulaa. Ja sitten vielä haluan korostaa kertaalleen sitä, että kun full frameworkin päällä ajetaan Aspnet 4 ja sitä ei voi ajaa Coren päällä, niin Aspnet Corea voi kyllä ajaa toisinpäin full frameworkin päällä. Eli jos tämä kaikki, mitä mä nyt höpötin tästä pakettien tilanteesta, kirjastojen tilanteesta, saa ajattelemaan, että eihän Aspnet Corea uskalla käyttää, niin se ei ole ihan noin, koska sitä voi tosiaan ajaa kuitenkin Windows-palvelimella full frameworkin päällä, ja silloin on kaikki system drawingit ja rest sharpit ja vanhat entity frameworkit ja tällaiset käytettävissä. Se tarkoittaa toki sitä niin, että sitten teidän sovellus ei ole cross-platformiksi migrattavissa kauhean helposti, mutta se on niin kuin tavallaan yksi tapa tehdä sellaisia sovelluksia, joissa pääsee niin kuin sinne, kiinni siihen, että miltä tämä Aspnet Core nyt käytännössä tuntuu, koska siis tämä esimerkiksi MVC on kuitenkin sellaisenaan samanlainen, ajat se sitten full frameworkin tai .NET Coren päällä. Ja vielä täytyy mainita sen verran, että nämä meidän pari projektia, mitkä meillä on tuotannossa, ne on molemmat full frameworkin päällä, just siksi, että niissä on tarvittu jotain sellaisia kirjastoja. Toivottavasti pikkuhiljaa päästään niistä eroon. No siinä oli riittävästi teoriaa. Otetaan pikkusen tällaista niin kuin vähän käytännönläheisempää juttua siitä, että miltä tämä Aspnet Core -kehittäminen näyttää. Eli ensin pari sanaa tuosta niin kuin MVC:n perusjutuista. Eli yksi olennainen juttu, mikä on muuttunut, on se, että staattiset sisällöt ei asusta enää siellä kaiken muun niin kuin koodin ja sellaisen muhjun keskellä. Eli jos haluaa tehdä erilaisia deployment-skriptejä ja tällaisia, se on paljon helpompaa, koska tietää täsmälleen, että käännettyjen DLL:ien lisäksi tai no, tässä tapauksessa itse nuget-pakettien lisäksi tarvii shipata ainoastaan tuo www-ruutin alla oleva tavara. Web-serveri paljastaa ainoastaan tuon www-ruutin. Sen nimi ei ole kova koodattu, mutta se on ainakin tällä hetkellä out of the box www-ruut. MVC-kontrollerit, jos te olette tehneet aikaisempia Aspnet MVC-inkarnaatioita, niin tässä ei pitäisi olla mitään kovin ihmeellistä. Ehkä se nyt, että on e-action result eikä action result, mutta sen ei, mä luulen, että se inkirjoittaminen ei ole niin kauhean iso piina, niin että tähän kannattaa käyttää sen enempää energiaa ihmettelemiseen. Razor näyttää pitkälti samalta kuin aina ennenkin. Näkymät on tällaisia. Koodia pystyy injektoimaan sinne väliin, mutta yksi keskeinen uusi juttu sinne on tullut. On tällainen asia kuin tag helperit. Eli nyt kun tehdään sellaisia asioita, jotka muuttaa sun HTML-tägejä jonkun runtime-asian perusteella, niin ne näyttää enemmän HTML-tägeiltä. Tästä saattaa jollain herätä semmoinen fiilis, että hetkinen, eikö tämä ole nyt ihan webformsia tämä kama? Ei ole, älkää pelätkö. Se on semmoinen asia, millä on yksi ainoa elinkaaren steppi. Kirjoitatte pätkän koodia, joka saa ton HTML-tägin muokattavaksi, ja sitten se outputtaa sen HTML-tägin, eikä mitään muuta. Tuolla saadaan kaikennäköisiä kivoja asioita, kuten esimerkiksi sen, että jos kirjoittaa CSS-klasseja tuonne Razor-näkymään, niin niitä ei enää tarvitse tehdä silleen niin, että kirjoittaa objektiliteraalin C-sharp-koodissa ja sanoo add class on jotain. Tämä oli siis semmoinen asia, mitä piti tehdä silloin, jos käytti noita erilaisia niin kuin editor-helppereitä sun muuta. Projektitiedostot näyttää kovasti erilaiselta. Tässä on hyvin pieni ote siitä, miltä projektitiedosto näyttää. Noita dependencyjä olisi oikeasti huomattavan paljon enemmän, ja siinä tiedostossa on muutama muukin juttu. Mutta ne on siis JSON-formaattia nykyään. Ja se yksi asia, mikä tässä on olennaista, on se, että tässä ei tosiaan tarvitse luetella tiedostoja enää. Eli jos te olette joskus kärsinyt siitä niin, että teette töitä kaverin kanssa, ja molemmat käpälöivät projektitiedostoa lisää vaikka tiedostoa, niin sitten joudutte mergeämään projektitiedostoja. Sitä ei enää tule, koska lähtökohtaisesti kaikki kooditiedostot, jotka on siinä hakemistossa, tullaan kääntämään. Toinen asia on se, että projektitiedosto ei ole build-skripti, eli siis yhteistyö muiden työkalujen kanssa on helpompaa, koska MS-bildi, joka on siis Visual Studion projektiformaatti samalla, niin se on hyvin naimisissa Visual Studion kanssa. Tässä ei tule enää olemaan sitä. Tällainen erillinen X-projektitiedosto tulee edelleen, jos käytätte Visual Studioa, mutta se on semmoinen niin kuin pieni silta vanhan ja uuden maailman välillä. Siitä ei tarvitse hirveästi välittää. Konfiguraatioista, niissä ollaan menty samaan suuntaan. JSON on ilmiselvästi parempaa kuin XML, joten kaikki XML muutetaan JSONiksi, sitten se on silkkaa voittoa. Mutta palvelimen asetukset, webconfigissahan oli semmoinen juttu, että siellä asui niin kuin runtimein, palvelimen ja sovelluksen asetukset kaikki yhdessä kooskivasti. No nyt nämä on eriytetty selkeästi silleen niin, että webconfigia tarvii ainoastaan, jos ajaa ISin päällä. Ympäristökohtaiset konfiguraatiot löytyy suoraan out of the box sillä tavalla, että ei tarvitse tehdä enää config-transformeja. Niin hieno feature kuin se onkin, ei niitä koskaan ollut kiva tehdä. Ja sitten on tällainen ominaisuus kuin user secrets, eli jos olette joskus kärsinyt siitä, että oho, kommittasin vahingossa connection stringin version hallintaan, niin siihenkin on nyt paketista tuleva ratkaisu, joka estää sen tapahtumisen. Dependency injection tuossa MVC-koressa on semmoinen asia, että se on niin kuin alusta asti built in. Siinä tulee myöskin dependency injection containeri mukana, eli siis ei tarvitse välttämättä käyttää Unitya, Autofuckia, Meffiä, mitä näitä on aikaisemmin käytetty. Jos niin on riittävän, siis jos itselle riittää semmoinen aika yksinkertainen elinkaaren hallinta. Sitten tullaan tällaiseen asiaan, missä on tapahtunut kaikista ehkä valtavin muutos, frontend-kehitys. Perinteisesti Microsoft-skenessä on suhtauduttu kaikkeen tällaiseen vähän silleen, että se on jotain niiden leiskahippien hommia, sellainen, että JavaScript on pellekieli ja näin päin pois. ASP.NET 4:llahan frontend-työkalusto näytti siltä niin, että kaikki paketit asennetaan Nugetista. Build-skriptit tehdään suoraan osaksi MS-buildia, noin niin kuin lähtökohtaisesti. Ja jos piti jotain JavaScriptia, CSS ja tällaista bundata ja minifioida, niin sitä varten oli sitten tämmöinen runtime-komponentti kuin System Web Optimization. Muutama huomio sellaisista. No, Nugettihan on tietysti kaikille tuttu ja turvallinen, mutta Nugetin pakettirakenne on lähtökohtaisesti niin jäykkä, että jos joskus kironnut sitä, niin että kun asennette jonkun JavaScript-paketin Nugetista ja se työntää ne skriptit aivan väärään paikkaan, niin tiedätte, mistä mä puhun. Ja ne on aina vanhentuneita. Siellä ei ole koskaan, siis otetaan esimerkkinä AngularJS, niin siis Angular-tiimihän ei julkaissut mitään Nuget-paketteja, vaan se oli Scott Hanselman ja John Papa, jotka yhdessä aina teki sen silleen niin muutamaa viikkoa tai kuukautta myöhemmin. Sitten MS-buildista frontend-työkaluna. Siinäkin on taas se positiivinen asia, että se on tuttu ja turvallinen, mutta huonompi juttu on se, että se on naimisissa Visual Studion kanssa. Ja se niin kuin formaattina on huomattavan paljon parempi kuin projektirakenteen kuvaamiseen kuin build-skriptinä, ja siihenkin se sopii huonosti, viitaten aikaisemmin mainitsemaan, niin merke helvettiin niiden projektitiedostojen kanssa. Kolmannen osapuolen työkalu ja integrointi on pikkusen kömpelöä. Jos MS-build-projektiin haluaa laittaa sellaisiin mukaan, niin Visual Studiossa pitäisi ensin unloadata se projekti ja sitten mennä käpälemään XML käsin. Ei ole kauhean hauskaa hommaa. Bundlauksesta sitten. No siinäkin on tästä tuttuus on se aspekti, niin että samalla kielellä pystyy tekemään kuin se varsinaisen projektin muutenkin. Mutta huono puoli siinä on se, että se tehdään ajonaikaisesti. Jos ei käytä cashettämistä, niin hirveästi tehdään niin turhia asioita per jokainen pyyntö. Ja jos haluaa jotain JavaScript-esiprosessointia ja tämän tyyppisiä juttuja, ne pitää kaikki toteuttaa erikseen. Ja tässä niin kokonaisuudessa mun mielestä toistuu muutama teema, joka on se, että yleensä tähän asti se tuttu työkalu on voittanut silloinkin, kun se ei ole niin hyvä. Ja .NET-ekosysteemi on pitäytynyt niin kuin aika pitkälti erillään muusta maailmasta. Ja tässä on semmoisia huonoja juttuja, että jos te olette enemmän frontend-kehityksen kanssa tekemissä, niin te olette varmaan nähneet tämän läpän ilmeisen vastauksenkin siihen. Siis fronttimaailma elää sellaista vauhtia, että toi vanha meininki ei enää oikein toimi, joten ASP.NET Corella on lähdetty sitten tekemään tätä ihan eri tavalla. Projektisysteemi on Unix-maisempi. Kaikki työkalut tehdään ensin Commentoriville, sitten Visual Studioon. Se ei tarkoita sitä, että teidän pitää käyttää pelkästään Commentoriville, mutta se tarkoittaa sitä, että voi käyttää pelkästään Commentoriville. Asia, joka ei aikaisemmin ole järkevästi ollut aina mahdollista. Visual Studio on oppinut ajamaan erilaisia geneerisiä komentoja noiden projektien yhteydessä. Ja esimerkiksi tämä tarkoittaa sitä, että koska TypeScript-kääntäjähän on komentorivityökalu, niin jos haluatte päivittää TypeScriptin versiota, niin sehän ei vaadi enää Visual Studion päivittämistä. Niin kauan kuin se teidän VS-versio ymmärtää sitä TypeScriptin versiota, tai vaikka ei ymmärtäisikään, siis Visual Studiohan ei ole pakko käyttää sitä siinä editorina. Sitten bundlaus ja minifikaatio siirtyy osaksi build-prosessia, eli se tehdään vaan kertaalleen, ja lähtökohtaisesti tehdään Node.js-pohjaisella työkalulla. Tämä on aika kova muutos aikaisempaa. Tarkoittaa sitä niin, että JavaScriptista on jossain määrin pakko olla kiinnostunut näinä päivinä. Tuossa on muutama esimerkki niistä työkaluista, joita tulee templateissa out of the box. Gruntti ja Gulppi, ne on siis JavaScript-build-työkaluja niille, jotka ei tiedä, mistä on kyse. Kaikki kaksi teitä. Vaihtoehtoisia. Tällä hetkellä on olemassa molemman näköisiä templateja. Voit käyttää joko Gruntia tai Gulppia. Molempia ei ole pakko käyttää. NPM ja Bower on myös sellaisia, NPM on tämä, millä asennetaan näitä Node-työkaluja. Server-side JavaScript ja Bower on taas se, jolla asennetaan JavaScript-paketteja niin fronttipuolelle. Osalle työkaluista tulee Visual Studiossa käyttöliittymä, osalle niistä on jo. Esimerkiksi just noita Bower ja NPM-paketteja voi asentaa samannäköistä käyttöliittymästä nyt kuin Nuget-pakettejakin. Mutta se tärkein asia on tosiaan se, että ilman tuollaisia graafisia työkaluja pärjää. Ja sitten tosiaan näitä tällaisia hyviä puolia, mitä tästä seuraa, niin on se, että nyt kun jengi tekee noita tuollaisia JavaScript-projekteja, niin kun ei tee niitä Nuget-paketteja, niin nyt ei tarvitse odottaa, että joku muu tekisi ne meidän puolesta tai tehdä niitä itse, vaan voidaan käyttää niitä samoja juttuja joita frontend-maailmassa on käytetty jo vuosikaudet muutenkin. Se ei pakota hakemistorakennetta, koska tuo bundlaus ja minifikaatio semmoinen tehdään buildin aikaisesti, niin siinä voidaan myöskin muokata sitä, minne ne skriptitiedostot tulee. Se on todella kiva juttu. Se voi jäsennellä sillä tavalla, mikä sopii itselle parhaiten. Eli tämä on vähän niin kuin enemmän semmoinen bring your own tools, että jos teillä on jotain lempityökaluja, niin on todennäköisempää, että ne nyt toimii yhteen tämän kokonaisuuden kanssa. Mutta uusi projekti on joka tapauksessa silleen, että siinä tulee patterit mukana, että ei tarvitse kaikkea tehdä itse. Mutta mikään niistä ei ole sillä lailla naitettu siihen kokonaisuuteen, etteikö jotain voisi vaihtaa, mikä tarkoittaa sitä, niin että digitoimiston fronttikehittäjä kiittää, kun näihin Aspret-projekteihinkin pystyy jatkossa tekemään jotain käytännössä. Okei, sitten vedetään hetki henkeä ja ruvetaan puhumaan pikkusen tuosta noin, että miten toi hostauskuvio toimii. Perinteisesti ja edelleenkin full frameworkilla hostauskuvio näyttää suunnilleen siltä niin, että teillä asustaa niin kuin jonkinnäköinen web-palvelin, joka on siis käytännössä Easy tai Easy Express, sen päällä sovelluskehikko ja sen päällä oma sovellus. Ja tällaisena niin kuin prosessimallina se näyttää suunnilleen siltä niin, että on Easyn v3vp.exe, jossa on CLR ja siellä on oma sovellus ladattuna. Ja tämä kuvio tulee muuttumaan tuossa Coren yhteydessä sillä tavalla, että tässä niin kuin eriytetään käsitteet edustapalvelin ja sovelluspalvelin. Ja se tarkoittaa sitä, että edustapalvelin voi olla jatkossa myös joku muu kuin Easy. Sen jälkeen siis tämän, sovelluspalvelin päällä sitten istuu sovelluskehikko ja sen päällä oma sovellus. Prosessimallina se näyttää pikkusen erilaiselta. Tämä kalvo ei nähtävästi ole päivittynyt tuossa, hetkinen. Prosessimallina se näyttää erilaiselta silleen niin, että jos käyttää Easyä, niin siellä nyt asustaa HTTP Platform Handler, joka välittää pyyntöjä sovelluspalvelimelle. En ole ihan varma, joo, olen mä näköjään päivittynyt sen tuonne. Siis, ei pitänyt puhua HTTP Platform Handlerista, vaan Aspect Core Modulesta, joka on melkein sama asia, mutta ei aivan. Niin, siis Core Module, joka juttelee HTTPn yli sille sovelluspalvelimelle. Mitähän mun kauvoilin tuossa tapahtuu? Ja se on siis huomionarvoinen asia tosiaan, että sen sijaan, että se olisi niinku samassa prosessissa sen frontend web-palvelimen kanssa, niin se tosiaan, kun ne on erillään, niin juttelee HTTP:llä keskenään. Eli siis, jos käytätte esimerkiksi Easyä, niin sieltä Easystä lähtee ihan HTTP-pyyntö eteenpäin sille varsinaiselle sovelluspalvelimelle. Käytännössä se kuvio näyttää HTTP-tasolla siltä niin, että se Easy toimii reverse proxyna. Ei tarvitse kauhean syvällisesti ymmärtää, jos ette ymmärrä, jos ymmärrätte, niin varmaan tiedätte jo suunnilleen, mistä on kysymys, mutta pointti on siinä, että edustapalvelin voi tehdä kaiken näköisiä asioita, kuten esimerkiksi sen, että hoitaa SSL ja lähettää sitten erillisen pyynnön eteenpäin tosiaan sille sovelluspalvelimelle. Jotta se homma toimisi sillä lailla niin, että tiedetään niin kuin siellä kuitenkin siellä sovelluskoodissa, että mistä on kyse, pitää tehdä jotain. Viimeisimmässä versiossa, mitä mä oon aktiivisesti tehnyt, oli tämmöinen metodi kuin Use Ease Platform Handler, joka siis hoitaa sellaisia asioita, että kun se HTTP-pyyntö alun perin tulee Easylle ja lähtee erillisenä pyyntönä eteenpäin, niin tämä Ease Platform Handleri hoitaa sen, että sen alkuperäisen pyynnön tiedot saadaan edustapalvelimelta tuonne sovelluspalvelimelle. Hostausvaihtoehtoja on muutaman näköisiä. Tässä Windowsilla se nyt tarkoittaa Easy Aspect Core Modulea. Linuxilla ja Macillä niin voi tosiaan käyttää Nginx ja Apache. Ja sitten tosiaan molemmissa tapauksissa vakiona tuossa on tuollainen Kestrel-niminen sovelluspalvelin. No sitten pientä pohdintoa siitä, niin että minkä takia se pelkkä sovelluspalvelin ei riitä. Jos sulla tulee paketista semmoinen vekotin, millä sä pystyt palvelemaan staattisia tiedostoja ja niitä varsinaisia sovelluksen pyyntöjä, niin mihin me tarvitaan sitten tällaista kahtiajakoa? Kehityskäyttöön se kyllä riittääkin ihan hienosti. Mutta edustapalvelimilla on pidempi track recordi siitä, että niitä on käytetty tuolla kentällä, joten ne on tosiaan, niin kuin siis, niillä on ollut aikaa tehdä tällaisia juttuja kuin niin tietoturvan parantamista. Miten käsitellään epävalidit pyynnöt voi olla sellainen, että sen sovelluspalvelimen ei koskaan tarvitse tietääkään, jos tulee jotain crappia sieltä linjaa pitkin. Niillä on tietyissä asioissa parempi suorituskyky ja niitä voi pitää luotettavampina, koska ne on kuitenkin siis Easykin ollut, kuinka pitkään se on ollut olemassa, mä en edes tiedä. Ne voi hoitaa geneeriset HTTP-ominaisuudet, niin kuin sisällön pakkauksen, load balansoinnin ja tällaiset siinä samassa. lisähyötynä siitä saadaan sitten tietysti se, että sen sovelluspalvelin voi kehittyä nopeammin. Se on myös tämmöinen toistuva teema tässä, että irrotetaan asioita toisistaan silleen, että ne voi kehittyä toisista erillään. Ja sitten on tämmöinen, että jos tykkää tehdä konttisovelluksia Dockerilla tai jollain tämmöisellä, niin tämmöinen niin kuin, kevyt sovelluspalvelin on huomattavasti helpompi deployata sellaiseen konttiin kuin kokonainen palvelinstäkki. Muutama tämmöinen sovelluspalvelin, joita nyt on olemassa. Kestrel, sitten mikä tahansa ovinpalvelin, tämä on hauska juttu, tämä mikä tahansa, koska niitä on oikeasti olemassa ehkä kaksi kappaletta. Ja sitten WebListener, joka on, jos olette joskus HTTP-listeneriä käyttänyt, niin se on niin kuin sen seuraava evoluutioaskel. Sillä pystyy, siis se on tällaiseen käyttöön, niin kuin esimerkiksi, jos haluatte tehdä Windows-servisen, joka paljastaa HTTP-endpointteja. Se on tosiaan vaan Windows only. Featureista sen verran, että eri edustapalvelimilla on tietysti eri ominaisuudet, eli siis kaikki palvelimet ei välttämättä tuo Windows-autentikaatiota, client-sertifikaattia, session-statea, tämän tyyppisiä juttuja. Että se vaikuttaa, se tulee olemaan semmoinen tekijä, mikä pitää ottaa huomioon. Et ei voi ehkä olettaa silleen, että sä heität Issiltä Apachelle sen sovellukseen ja se toimii ihan samalla lailla. Voisin sanoa pari sanaa tuosta Kestrelistä, mutta mä taidan nyt ohittaa sen, koska mä olen ollut sen verran loppupuolella. Mä luulen, että mä ehkä ehdin tässä hyvällä säkällä näyttämään, miltä se näyttää, kun mä polkasin tuollaisen Core-projektin tyhjästä kasaan. Siinä toivossa, että duplikeitti vaan toimii. Joku ammattilainen olisi ehkä testannut tämän etukäteen, mutta mä oon tässä höpötellyt pitkin tätä mun esitystä siitä, että noita asioita voi tehdä komentoriville ja näin päin pois. Niin nyt mä voin toivottavasti pääsen näyttämään sen. Ehkä tosta auttavasti saa sinne selvää. Jos mä painelen tästä sopivaan kansioon. Ja nyt tässä tulee muutama semmoinen komento, joihin ei kannata liikaa kiinnittää huomiota ihan vaan sen takia, että mikä komento tulee olemaan oikeasti se lopullinen, mihinkäkin tarkoitukseen se muuttuu, se elää tässä vaiheessa vielä. Mutta tällä hetkellä näitä pystyy siis näitä esimerkiksi tällaisella Yo-nimisellä työkalulla, siis Yeoman, pystyy luomaan Core-projekteja. Jatkossa se tulee olemaan .NET New jotain, todennäköisesti ainakin. Ja sitten sanotaan DNU Restore, haetaan paketteja. Toivotaan, että mulla on edelleen verkko olemassa. Näyttää siltä. Sanotaan DNU build. Siitä huolimatta, että niitä tuli noin paljon, ne ei ollut virheitä. Ja sen jälkeen sanotaan DNX web. Tosiaan nämä eri komennot todennäköisesti yhdistyy kaikki sen .NET command linein alle, eli jatkossa se tulee olemaan .NET new, .NET restore, .NET build ja .NET run. Mutta näyttää siltä, että mulla saattaa olla täällä jopa ihan ASP.NET Core-sovellus. Eli siis tuommoisilla stepeillä saa tyhjästä luotua sen. Ja musta tässä on ihan semmoinen huomionarvoinen, että esimerkiksi tuossa näkyy nyt, että konsolissa toi logittaa tuonne konsoliin tuo serveri. Näette, että se oikeasti oli se, joka käsitteli tuon pyynnön. Mutta siis tämä käynnistysaika on mun mielestä huomattavan lyhyt. Ja ne on sellaisia juttuja, että jos suorituskyky kiinnostaa, niin se on suunnilleen 2 sekuntia, ja siellä on palvelin, joka toimii. Ja sitten mulla on ehkä 2 minuuttia aikaa, niin mä voin mulla on tasaan asti aikaa. No niin, sittenhän mä voin palata tuohon hostauskuvioon uudestaan. Loistavaa, mä olin ihan kato edellisessä aikataulussa. Niin. Hyvä, sitten mä voin pikkusen hidastaa tahtia. No, Tommy Lindgren on mun idoli. Sitten vähän tällaista räppinopeutta. Mä voin ihan pikkusen vaikka näyttää tässä näin, niin kuin että miltä tämä näyttää tämä Core-projekti VS Codessa. Mä käytän VS Codea ihan vaan sen takia, että tämä on huomattavan paljon nopeampi käynnistymään. Muutamia asioita, joihin tulee törmäämään, kun tekee, varsinkin kun tekee uutta sovellusta, on se, että MVC-softan konfiguraatiot ei tule enää globaalosaksi, ne tulee tällaisessa startup CSS, jossa on muutamaan eri vaiheeseen jaettu konfiguraatiota, erilaisten serviseiden lisäämistä. Ja sitten tässä tulee sellainen konsepti eteen kuin midlevaret. Jos aikaisemmin on tehnyt HTTP-handlereita, HTTP-moduleja, niin nykyään tehdään midlevareja. Tämä toimii vähän silleen niin kuin sipulityyliin, että sä niin kuin pistät kerroksittain erilaisia komponentteja päällekkäistä, ne käsittelee sen silleen, että se asia, minkä sä ekaksi lisäät sinne, saa ensimmäisenä sisään tulevan requestin ja viimeisenä ulos lähtevän requestin. Ja niissä on kaikennäköisiä hyviä puolia verrattuna aikaisempaan, kuten esimerkiksi se, että se on niin kuin aina saman näköinen se sisään tuleva requesti ja ulos lähtevä requesti. Sulla ei ole eri mallia handlerille ja tuollaiselle MVC-kontrollerille ja näille, ne on kaikilla niin kuin samanlainen ohjelmointirajapinta. Mä vilootin sitä projektitiedostosta semmoisen miniversion. Tuosta voi katsoa vähän sitä, miltä se oikeasti näyttää. Speksataan siinä sovelluksen oma versio. Tulee jonkinnäköisiä asetuksia toolingille. Dependencyä on lähtökohtaisesti pikkusen enemmän kuin mä nyt jaksoin listata tuossa. Ja sitten kun mä niistä frontend-työkaluista räppäsin niin hirveällä vauhilla, niin tässä on niin käytännön esimerkki siitä, että tässä on buildiin liittyvä tapahtuma. Pre-publish, asia, joka tehdään siis tosiaan ennen kuin se sovellus julkaistaan jonnekin hakemistoon, että sitä voisi sieltä ajaa. Tuossa ajetaan muutamia erilaisia komentoja, npm, power, gulp, sitä, gulp, tätä. Tuohon voi siis laittaa mitä tahansa sellaista, mitä sä pystyt CMDX:ssä ajamaan, niin sä voit ajaa tuossa myös. Ja se on mielestäni ainakin siis merkittävä loikka eteenpäin MS-buildista. Sitten löytyy kaiken näköistä. Siis yksi asia, mihin mä kiinnitin aikaisemmin huomiota tässä, näin, kun mä tein tällaisen tyhjän projektin, tässä on itse asiassa enemmän JSONia ja JavaScriptia näkyvillä kuin C-sharpia, mikä on mun mielestä sekin aika mielenkiintoinen kehitysaskel. Package.json sitä varten, että voidaan NPMlle sanoa, että mitä työkaluja me halutaan käyttää. Täältä tulee esimerkiksi gulp. Täältä suunnilleen näyttää gulp-faili. No, ehkä mä en scrollailla sitä ihan noin vauhdilla. Eli tämä on siis nyt se osa koodista, joka ottaa ne frontend-skriptit CSS, tällaiset paketoine, työntää ne oikeisiin paikkoihin. Tai jos tämä ei vielä tee sitä, niin tämä on se paikka, jonne ne laitettaisiin. Mutta sitten tosiaan nämä kontrollerit, nämä taas näyttää hyvinkin samalta kuin aina ennen. Näkymät näyttää hyvinkin samalta kuin ennen. Ja sitten minulla on vielä tosiaan muutamia minuuttia tässä aikaa. Herättääkö tässä jotain tällaisia niin kuin akuutteja kysymyksiä? Teitä on niin paljon, että jos joku nostaa käden vaan vähän pystyyn, niin mä en välttämättä huomaakaan. Joo. Tuo on hyvä kysymys. Mä en tiedä, mikä se tilanne tällä hetkellä oikeasti on, mutta jos mä voin tarkistaa sulle tässä tällaisen sen jälkeen, kun on tehty yksi requesti, niin mikä sen parempaa kuin todella ajantasasta tietoa. DNX. Me puhutaan tuollaisesta 60-70 megasta. En nyt suoralta kädeltä osaa tästä kuvasta sanoa, että miksi mulla on 3 DNX:ää käynnissä. Niin ei liity mun mielestä tähän samaan pyyntöön. Mulla on luultavasti taustalla jotain tuolla. Mutta siis suunnilleen 70 megaa tuommoinen. Verraten siihen, että se oli tosiaan jotain 100 ja 300 mega välimaastoa, tuollainen niin kuin klassinen ASP.NET-sovellus. Ja sehän tietysti paranee koko ajan. Tämä on myöskin, mitä tulee tuohon suorituskykyyn noin muuten, niin tämä Core-sovellus Kestrelillä ajettuna, niin tällä hetkellä virallisesti suoriutuu, niin kuin siis jos se ei tee mitään muuta kuin tuottaa Hello Worldin, niin se kykenee vähän reilu 1 000 000 requestiin sekunnissa, mikä on huomattavan paljon enemmän kuin mihin Issi on historiallisesti kyennyt. Tietysti kaikki sovellukset ei ole pelkkää Hello Worldia, mutta se kertoo jonkin verran siitä, että miten toi on muuttunut toi ylimääräisen overheadin suhteen toi tilanne. Sitten mä kelaan pikkusen tuossa noin niin kuin ajassa taaksepäin ja kelmuilla eteenpäin silleen niin, että mä voin lausahtaa pari sanaa vielä tuosta Kestrelistä, kun tästä nyt oli sitä suorituskyvystä puhe. On se siellä jossain. poika meneekin sitten tämän slaidien kelaamiseen. No, siinä oli hostaus, kuvet noin, sitten päästiin tosiaan siihen käsittämätön kalvobugi. Ehkä olisin voinut myös valita sen kelmun suoraan tuolta. Noin, jes. Piti saada tämä haukan kuva tähän. Se oli ihan ehdottomasti tuo odotuksen arvosta. Eli siis mikä tämä Kestrel nyt on? Eli tuossa noin, kun mä nyt kirjoittelin äsken tuonne konsoliin DNX Web, niin se asia, mitä siellä oikeasti tapahtui, oli se, että se niin polkas pystyyn Kestrel-nimisen palvelimen. Se on osittain natiivi ja osittain managed-koodilla kirjoitettu sovelluspalvelin, joka on tarkoitettu siis ASP.NET Core-sovellusten hostaamiseen. Se on luonteeltaan kohtalaisen yksinkertainen cross-platformi, open source ja niin kuin kaikki muukin tässä kuviossa, ja erittäin nopea. Ja pohjautuu libuv-kirjastoon, joka ei välttämättä siis kenellekään tarkoita hirveästi mitään, mutta jos joskus olette kuulleet, kun node-ihmiset brassailee sillä, kun niillä on helvetin nopea serveri, niin on meilläkin, koska siellä on se sama kirjasto pohjalla. Ja sitten silloin muutamia rajoituksia siinä vekottimessa. HTTPS, ei, sitä ei niinku tueta Kestrelissä. Eli siis se ei, niin kauan kuin sä ajat vain .NET Corella, niin et pysty Kestrelillä palvelemaan SSL-suojattuja yhteyksiä. Mutta kuten sanottu, se edustapalvelin voi hoitaa sen, ja se on se malli, millä se kannattaakin hoitaa. No, HTTP2 ei tueta RTM-versiossa vielä. Ja niin, no siinäpä ne olennaiset rajoitteet olikin. Tosin täytyy vielä anekdotaalisesti sanoa, että ainakin vielä beta-8-versiossa Kestrelissä oli vielä sen lisäksi semmoinen bugini, että jos ne yritti uploadata yli 1.5 megan tiedostoa, niin se koko palvelin kaatui. Se on ehkä semmoinen asia, mitä ei halua tuotantopalvelimelta. All right. Siinä alkoi olla suunnilleen nämä. Otetaan pieni yhteenveto tästä näin. Eli tämä framework on niin kuin kokonaisuutena vähän lapsenkengissä ja se käyttäytyy välillä pikkusen sen mukaisesti. Mutta sen kokemuksen perusteella, mitä tässä nyt vähän reilu puolen vuoden tekemisellä tai oikeastaan lähemmäs vuoden tekemisellä saanut, niin voi todeta silleen, että suunta on kyllä oikea, että se alkaa pikkuhiljaa päästä jaloilleen. Ja mun mielestä tämä on niin kuin sillä lailla ainoa oikea lähestymistapa Microsoftille, tälle webbikehitysosastolle, koska siis se ei niin kuin, jos me halutaan, että meillä on vielä .NET-ekosysteemi, jossa voi tehdä webkehitystä 10 vuoden päästä, niin se vanha malli, se ei kerta kaikkiaan vaan niin kuin, se ei toiminut. Siis se oli paljon hyvää, välineet oli hyviä, mutta se ei vaan niin kuin, muiden ihmisten kanssa yhteistyössä se ei vaan oikein skulannut. Tällä tapaa päästään siihen niin, että ei enää tehdä kaikkea omalla tavalla, vaan että jos tosiaan niillä fronttityypeillä on omat työkalunsa, niin me voidaan sanoa, että ok, fine, otan ne mukaan, ne toimii tässä kyllä. Alright. Se siitä. Oliko tähän väliin mitään uusia kysymyksiä?
Olisin sellaista, että kun mä olen itse enemmän noita vettikehityksiä, että mikä on se ikään kuin, että minkä takia mun kannattaa käyttää ASP:ia?
Tuo on hyvä kysymys. Siis minkä takia, jos olet esimerkiksi Linux-webbikehittäjä, niin minkä takia pitäisi ruveta käyttämään ASP.NET Corea? No ei välttämättä pitäisi, ei ole mikään pakko. Mutta siis jos satut tykkäämään C-Sharpista kielenä, se on oikeasti tosi kiva kieli. Tuossa on niin kuin luvassa performanssia, joka pieksää esimerkiksi Node.js:n ja PHP:n ja Pythonit ja tällaiset mennen tullen. Mutta siis se nyt on ehkä silleen toissijainen juttu, niin että jos sun kehitys sujuu luontevammin jollain niillä niin kuin perinteisemmillä open source-alustoilla. Tässä muuten tulee melkein aina sanottu, että open source-alustoilla, mutta justhän mä oon puhunut tässä tunnin verran kohta siitä, niin että tämäkin on open source. Niin jos sun kehityskokemus on semmoinen, että sä saat nopeammin tehtyä asioita niillä alustoilla, niin sure, ehkä sitten kannattaa enemmän hakea sitä suorituskykyä sillä, että heittää enemmän rautaa rajalle. Se tulee monesti halvemmaksi kuin kehittäjätunnit. Mutta siis ehkä se isompi kysymys on, että miksi ei, jos maailmalle tulee, siis miksi kukaan rupesi tekemään Node.js:llä mitään? Se on siis makuasia, mutta ehkä tämä on enemmän, siis mä odottaisin ainakin silleen, että tämä ensi alkuun tulee toimimaan niin, että enemmän niin kuin tässä tavallaan niin kuin Microsoft-kehittäjät rupeaa kastaa varpaita veteensä, että miten nämä Linuxit toimii, mitä täällä voi tehdä. Mutta siis toivottavasti se toimii myös toistepäin, koska siis mun mielestä se on sen ekosysteemin elinvoimaisuuden kannalta olennaisen tärkeää. En mä tiedä, miten hyvin toi vastaa tuohon kysymykseen, mutta ei tuohon mun mielestä tuon paremmin oikein voi vastata.
Miten sun kokemuksien mukaan soveltuvat luonnonkäyttäjät ovat kauheasti murheellisia? aiheita ja selittänyt?
No, useimmat ongelmat on kyllä löytänyt selityksen. Meillä on tietysti ollut se hyvä puoli, että meillä on ollut läheiset suhteet Microsoftiin, niin me ollaan voitu suunnilleen soittaa niiden lepakkopuhelimeen aina, kun joku menee pieleen. Mutta toisaalta me ollaan kyllä niin kuin aika rutinoituneita uuden teknologian käyttöönottajakin. Tuo aikaisemmin mainittu kuva-uploadi oli kyllä vähän semmoinen yllärin, että siinä kohtaa kun se Kestrel räjähtää käsiin jossain LibUVn syövereissä, niin on vähän sellainen neuvoton olo, että mitä tässä nyt oikeastaan pitää tehdä. Muuten sanoisin, että se on ollut aika stabiili niin kuin ajonaikaisesti. Sehän mikä tässä nyt on ollut sitten isompi juttu on se, että nämä eri beta-versioiden ja RC-versioiden väliset upgradeit on sellaisia, että niissä kun puoli maailmaa muuttuu, paketit splittaantuu, yhdistyy, namespaceit muuttuu, metodinimet muuttuu ja näin, niin se on ollut työlästä. Se ei ollut vaikeaa, mutta se on ollut työlästä. Mutta siis niin kun tosiaan ajattavana sovelluksena meillä on esimerkiksi VVO:n asunnonvuokrauspalvelu kotinyt.fi, niin se on ollut, mistä se oli, lokakuun alusta, koska se nyt on ollut tuotantokäytössä silloin beta-7, sitten olisiko sen RC1 upgradeattu justiinsa, niin ei ollut niin kuin mitään sellaisia tilanteita, että se olisi jotenkin selittämättömästi kaatunut tai mitään. Se on se niin kuin perffaa siellä kyllä ihan näppärästi.
Tuohonhan jatkossa tuossa edellisellä luennolla mainittiin, että siinä RC1 ja 2 välissä on niin kuin ollut paljon muutoksia ja sillä RC1 ei ole mitään järkeä tehdä mitään, koska se menee rikki kuitenkin nyt. Ja RC2 ei ole mitään järkeä tehdä mitään, vaan menee RC3.
Tuohon mä oon väärä henkilö vastaamaan, mutta niin me... Jos mun pitäisi katsoa mun kristallipalloa, niin mä sanoisin, että tästä RC1, RC2 asiasta on tullut niin paljon polemiikkia, niin että ne mieluummin viivästyttää RC2 julkaisua, kun toistaa sitä samaa virhettä siinä seuraavassa stepissä. Tämähän piti olla paljon pienempi muutos, mutta siinä tapahtui kaksi isoa asiaa. Siinä oli tämän, että nämä komentorivityökalut, toi niin kuin .NET Core-tiimi tuli ja kaappasi sen koko homman itselleen, eli ei ole enää ASP.NET Coren komentorivityökaluja, vaan on yleiset .NET Core komentorivityökalut, johon se kaikki leivotaan. Se oli yksi iso muutos. Toinen iso muutos oli tuotteen uudelleen nimeäminen. Ne molemmat aiheutti sellaista jumppaa, että siitä tämä mullistus. Mä luulen, että samantyyppisiä muutoksia ei ole tulossa enää, mutta mistäs minä tiedän, mä en ole vielä, siis en ole niin kuin päässyt yhteenkään kokoukseen näiden herrojen kanssa, että missä näistä keskustellaan. Vielä siellä. Siis ihan kelpaa sovelluspalvelimeksi sinänsä. Siis se jos sä ajat ASP.NET 4 sovellusta, niin joo. Mutta ASP.NET Corelle ei ole sellaista vaihtoehtoa, että se, niin kun, se Core-sovellus itse ajettaisi ISIN päällä. Vaan siinä on aina joku toinen palvelin niin kun välissä. ISissä ei ole sovelluspalvelimena varsinaisesti mitään vikaa tosiaan, jos on aiempaa näitä, niin kuin full frameworkin ASP.NET-versiota ajanut sillä, niin siellähän ne käy ja kukkuu, ei mitään vikaa. Jees. Mä luulen, että siinä alkoi olla kaikki aika, mitä meillä on, ja pari minuuttia ylikin. Eli minä kiitän ja pahoittelen pienestä säätämisestä. Kiitos.